parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. Ni ricevis tre interesan letteron de ceha auscultanto signoro Jiri Patera en Praha. Li auscultis niain recenzain prelegoin pri la romano kai traktajo de Carolo Pitsch, la lito Mishla tombeio. Jen ni legas al vi kion scribis nia ceha auscultanto Jiri Patera.
Mi dankas pro la interesa prelegserio de gesignoroi Gacon pri la romano de Carolo Pitsch, la lito Mishla tombeio. Ke la verko estas pli interesa pro sia lingva formo ol pro la enhavo, estas ne mirinde, char Carolo Pitsch estas precipe poeto kaj lingvisto, akademiano, nur poste roman verkisto.
Jiri Patera daŭrigas skribante. Carolo Pitsch estas tre bona originala esperanto poeto. Liaj poemoj estas ĉefe pri amaj kaj lirikaj, vere tre ĉarmaj. Kompreneble, verki belajn poemojn estas tre malfacila laboro, kaj nur ne multaj kapablas tion fari. Sed verki bonan prozaĵon estas verŝajne ankoraŭ pli malfacile. Kaj eble nur tial en la Esperanta literaturo mankas pli multaj kaj kapablaj novelistoj kaj romanverkistoj. Tutte ni parolante pri la dram verkistoj. Tial okazas, ke la unu dum ĉiu jaro aperanta nova prozaĵo estas premiata kiel la libro de la jaro. Ĉar se aperus eble 10 novaj verkoj, oni nur malfacile elektus inter ili unu pli gravan. Tial oni bonvenigas ankaŭ la romanon de Carolo Pitsch, eĉ se ĝi estas pli lingvistika verko ol vera romano. Kaj ĝuste tio min surprizis, ke la verkisto provas pli riĉigi la vortmaterialon de Esperanto per novaj vortoj kaj novaj eltrovaĵoj. Mi ja legis lian prelegon pri neologismoj el la jaro 1950, kaj mi havas la impreson, ke li estas kontraŭ grandkvanta kaj abrupta enkondukado de neologismoj en la lingvon, kaj li kelkfoje eĉ malmilde tuŝis la klopodon de Kaloĉaj pli riĉigi la lingvon. Sed tiam li estis pli juna ol nun. Tiam li defendis la lingvon kontraŭ nenecesaj vortoj. Nun li volas helpi ĝin per novaj vortoj, kvankam aliaj povas tion juĝi nenecesa. Sed la fina instanco, kiu aŭ akceptos aŭ rifuzos ĉiujn plibonigojn kaj novismojn, estas la esperantistaro mem.
Poste, Jiri Patera ankoraŭ interese raportas pri bedaŭrinde ne okazinta prelego. Ni citas. La arta sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio preparis por ĵaŭdo la 10 de decembro vesperon kun Carolo Pitsch. Ĉar mi aŭskultis viajn prelegojn, mi estis tre scivolema kaj antaŭĝojis je la renkontiĝo kun la verkisto. Sed bedaŭrinde la verkisto ne venis, kvankam laŭdire li promesis tion. Tial ne okazis la planita prelego pri la problemoj de la nuntempa Esperanto-romano, kaj ne estis legataj fragmentoj el la romano, ĉar la arta sekcio simple ne disponas pri ekzemplero de ĝi. Sed la vespero estis egale bona kaj interesa, ĉar estis anstataŭa programo dediĉita al Marjorie Boulton.
Kaj Jiri Patera konkludis sian leteron per bondeziroj. Estimataj gesamideanoj, mi dankas al vi pro via laboro, salutas vin kaj deziras al vi agrablan kristnaskon kaj prosperan novan jaron 1982. Via Jiri Patera.
Ni ne havis la okazon legi la prelegon, kiun Carolo Pitsch faris antaŭ 30 jaroj pri la neologismoj. Kaj al tiu, kiu havigos al ni la originalan tekston de tiu ĉi traktaĵo, ni esprimos nian dankon per la alsendo de la libro La lito Mishla tombejo. Eble ĉeĥa aŭskultanto povos tiel akiri tiun romanon, kiun la societo Ĉeĥa Esperanto-Asocio ne ankoraŭ posedis en decembro 1991. Ŝajnas, ke Carolo Pitsch multe evoluis en sia lingva sinteno, char nun li malavare trudas al ni pere de sia romano novismoin, ciuin ni malfacile povas assimili, tiom ili abundas.
Se Carolo Pitch, ciu estis malhelpata por iri prelegi en decembro, povos tion fari alian foion, ni tre esperas che signoro Iri Patera acceptos detale rapporti pri liai diroi, ciui certe interessos multain auscultantoin de nia Svisa Radio Internazia. La arta sectio de Ceha Esperanto Asocio occasigas tre regule ege interessa in convenoin, generale ili disvolvigas ciun duan jaudon de la monato. Prelegas, declamas, musicas au cantas, cehe au esperante, cia spezai artistoi, ciel poetoi, verchistoi, componistoi, musicistoi, graficistoi, pentristoi, sculptistoi, cae tiel plu.
Ni gratulas niain cehain gesamideanoin, cae aparte signoron Iri Patera, pro la detalai rapportoi, ciui accompanis lian letteron, ciun ni just citis.
En sia saluto, Dr. Ludwig Röll en Günzburg, Germanio Occidenta, ancau mencias niain elsendoin pri Carolo Pitsch. Ecde duona jaro mi auscultas regule viain elsendoin en Esperanto. Vi electis giuste tion, cio plei multe interessas la esperantistoin. Menci inda estas exemple viai elsendoi pri instruo de Esperanto sen uso de alia lingvo, la nova romano de Carolo Pitsch, la sabata el sendo pri la nova disco de Olivier Zaut. Ciam via el sendo es sur alta nivelo, vigla en la formo, cae ciam interessa pri la enhavo. Cae li esprimis bon desiro in noviara, in cui ni ancora reciprocas. Cae por lin, danki, ni concludos la hodiauan el sendon per audigo de canzono el la disco dua Carnavaletto de Olivier Zaut, quiu jus eldonigis.
Estos contentai pritio, gesignoroi Mila cae Gerhard von der Horst en Hago, Nederlando, quiu scribis, dankon pro via hodiau Zaut concerto, quiun ni je 49 metroi bonege povis ausculti.
Ancau menciis en sia postcarta saluto la Zaut concerton, signoro Mihelic Lucian en Rovin, Jugoslavio. Li interalie scribas, tre placis al mi che la esperantlingvai cantoi pludauris gis la comencigio de la anglalingva programo, do ancau exter la esperantlingva elsendo.
Ancorau pluraige audantoi sin esprimis pri niai prelegoi pri la romano de Carolo Pitsch. El ili ni hodiau menciu signoroin Marcello Trampu en Krančići, Jugoslavio, Fritz Walter Popek en Oberkirch, Germanio Occidenta. Denove mi volas confirmi al vi che viain disaudigoin mi ciam segvas cun granda intereso. Ancau la pasintsabata pri Carolo Pitsch estis tre instrua. Contraue, Mihelic Lucian en Rovin, Jugoslavio scribis. Concerne vian presenton de la linguaggio de Litomisla tombeio de Carolo Pitsch, mi curaggiu diri che vi iomete mispresentis gin. Cial ne simple diri che la romano ne estas verkita en Esperanto. Lucien Gilotto en Croix, Francio, sam opinias. Pri Carolo Pitsch, ciuliai linguai fantasiagioi meritas tiom da reclamo. Temo interesa por linguo amantoi, sed confusiga por mesa esperantisto.
Coran saluton al ciui qui scribis. Ancora multai letteroi cae postcartoi restas respondotai.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae Andre Gacon diras al vi ciui, gis reaudo.